Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati u ovoj emisiji. Analiziramo nivo regionalne saradnje ostvaren u 2011. Profesor Slavo Kukić priznaje da su Tadić i Josipović podigli nivo saradnje, ali...
To ne znači da je ta komunikacija bitno promijenila odnose u regionu, da pače. Ako se ti odnosi gledaju, onda iz pozicije Bosne i Hercegovine bojim se da imamo trendove koji su karakterizirali predratno vrijeme.
19. je po redu godišnjica od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića, za koju do danas niko nije odgovarao.
Francuski vojnici otvorili su vrate transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je rafalu u Hakiju Turajlića. General francuske vojske Philippe Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića.
Ja sam tada bio komandant.
Da li je sindikalna aktivnost u crnogorskoj vojsci nepoželjan angažman?
Disciplinski postupak protiv predsjednika sindikata vojske pokrenut je nakon što je prethodno u više javnih istupa ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi. Čobeljić je ukazivao i na druge probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi dobili sudske procese zbog neisplaćenih dugovanja.
Provjeravamo zbog čega građani Srbije, kako pokazuju istraživanja, dižu ruke od svake vrste aktivizma, poput profesorice medicinske škole u Subotici Zore Ćuvić.
Iako su se rano počeli nazirati zloupotrebe ovog sektora, jedno vrijeme sam ih ignorisala, a onda se sve svelo na izvlačenje novca od strane stranaka i nepripadajućima nije bilo moguće prići konkursima.
Kako je danas odnos prema klasičnoj muzici u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa govori Teodor Romanić.
Sad smo na margini, znači, kakav doprinos radio prema muzici. Oni imaju samo ponedjeljkom i utorkom jedan sat emisije na večer o muzici. To naravno kad država nema para, onda prvo kreše kulturu.
Dobrodošli na talas Radio Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očigledna razlika između forme i sadržine karakteristika je odnosa između država u regionu u protekloj 2011. godini, dokazujući da nestabilnosti nema ili barem da nije na nivou koji bi ugrozio eurointegracije balkanske regije, saradnja svih država postoji. Ipak, konstantno se uzdrmava problemima koji odavno nose epitet hroničnih, poput odnosa Srbije prema Republici Srpskoj ili sporova oko statusa Kosova. Branka Mihajlović analizira i podsjeća.
August 2011. Beogradska filharmonija na Dubrovačkim letnjim igrama. Uz predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića, koji je na koncertu bio ne samo, odnosno neprvenstveno zbog svoje profesionalne vokacije, nije bilo pozvanog i očekivanog predsjednika Srbije Borisa Tadića. Beograd je zbog Kosova, odnosno posete hrvatske premijerke Jadranke Kosor Prištini, te avgustovske večeri propustio priliku za još jedan simbolički prijateljski čin, koji bi se naslonio na one kojim je započeta prethodna 2010. Prisjećamo se.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom, da još jednom.
Može vamo?
Zadovoljno. Na drugu stranu samo.
Dakle, u 2011. nije bilo šetnje Dubrovačkom rivijerom, niti predsjedničkog kafenisanja u gradskoj kavani. Neki pokušaj predsjednika Tadića da relaksira ljutitu odlazeću hrvatsku premijerku, koja je pripretila Beogradu da je prošlo vrijeme kada se išlo u tu prestonicu po mišljenje šta se može reći i kuda otići, a sve zbog naravno Kosova, bili su neuspješni. Izjava najlepšeg regionalnog predsjednika da bi radije poljubio premijerku nego svog kolegu na Pantovčaku dočekana je kao seksistička i nimalo nije ublažila ono što je njegov šef diplomatije izjavio prethodno nimalo džentlmenski. Ipak i pored povremenih incidenata na relaciji Beograd-Zagreb, Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, procjenjuje.
Ti odnosi su nakon
izvjesnog zahlađenja pod kraj mandata predsjednika Mesića, zatim jednog gotovo euforičnog, ali nedovoljno utemeljenog otopljenja na početku mandata predsjednika Josipovića, sada čini mi se ušli u jednu fazu relaksiranja i normalnijeg dijaloga i mislim, nadam se da će sa dolaskom nove vlade u Zagrebu postoje šanse da ti odnosi konačno krenu naprijed i to bez zadrški, bez rezervi, bez onoga što se ovdje kaže fige u džepu.
Odnosi Zagreba i Beograda su ključni za Bosnu i Hercegovinu, kaže mostarski univerzitetski profesor Slavo Kukić, koji priznaje da su Tadić i Josipović stvorili drugačiji ambijent u regionalnoj komunikaciji, ali...
To ne znači da je ta komunikacija bitno promijenila odnose u regionu, da pače. Ako se ti odnosi gledaju onda iz pozicije Bosne i Hercegovine, bojim se da imamo trendove koji su karakterizirali predratno vrijeme, imamo sve zaoštreniju retoriku, imamo sve naglašenije nepriznavanje države i ne mogu sa sigurnošću tvrditi da u svemu tome se ne pomaže iz nekih političkih krugova iz Beograda. Srbijanske političke elite tipuju na Bosnu i Hercegovinu kao na neku vrstu, da tako kažem, nadoknade za Kosovo koje jeste izgubljeno.
Novosađanin Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, nevladine organizacije koja uspješno godinama radi na unapređivanju regionalne saradnje, kaže da su odnosi u regionu nastavljeni po principu vruće-hladno. Hladno je bilo povremeno na relaciji Zagreb-Beograd kao i na relaciji Beograd-Podgorica, jer Srbija, po mišljenju Popova, još nije prebolela odlazak Podgorice iz zajedničke države, pa i dalje računa na srpske Crnogorce. Ipak, kaže Popov, najteže je ono što se događa na tri adrese, Beograd, Banja Luka, Sarajevo. Topli zagrljaj sa Dodikom, čija se retorika zaoštrila 2011. Citat, ako neko misli da je Bosna i Hercegovina trajna kategorija, a Republika Srpska privremena, onda može očekivati naš odgovor da je Republika Srpska trajan, a Bosna i Hercegovina privremen aranžman. Dakle, topli zagrljaj sa autorom takvih izjava šalju neku drugačiju poruku od verbalne podrške opstanku susjedne države.
Tu mi imamo na neki način pomalo šizofrenu situaciju. S jedne strane, predsjednik Tadić, kad god je to prilika, odašalje poruke, će država Srbija podržati uvijek celovitost Bosne i Hercegovine. Međutim, nema niz neprimjerenih stvari koje se tu dešavaju, od toga da je, kad su bili tamo izbori, naš ministar spoljnih poslova učestvovao u kampanji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, pa do drugih stvari koje su se dešavale na relaciji Beograd, Banja Luka, koje su dovodile u sumnju takve izjave predsjednika Tadića koji podržava celovitost Bosne i Hercegovine.
Sve u svemu, normalizacija odnosa u regionu još uvijek je jedan od neispunjenih uslova za ulazak Srbije u evropsku porodicu. Prazna stolica na gostovanju Beogradske filharmonije na Dubrovačkim letnjim igrama mogla bi ostati upamćena po svojoj simboličnoj poruci. Dokle god se ne nađe formula za normalno funkcionisanje dva najbliža suseda, Prištine i Beograda, uvek će neka stolica ostati prazna, pa čak i kad bi nova ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vesna Pusić, na proleće dobila adekvatnog partnera u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu je obilježena još jedna 19. po redu godišnjica od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Iako je bio pod zaštitom međunarodnih snaga, ubijen je od strane vojnika Vojske Republike Srpske u Umproforovom transporteru kod Sarajevskog aerodroma 1993. godine. Kao i dosadašnjih 18, i ovu je obilježila gorka činjenica da za ovo ubistvo još niko nije odgovarao, na što nas podsjeća Selma Boračić.
Prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakija Turajlić ubijen je 8. januara 1993. godine na punktu Sjera 4 kojeg su držali pripadnici srpskih vojnih formacija kod Kasindolske ulice u blizini Sarajevskog aerodroma. Ubijen je u oklopnom vozilu Umprofora koji je zaustavila srpska vojska. Francuski vojnici otvorili su vrata transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je rafalu u Hakiju Turajlića. General francuske vojske Filip Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića. Nakon toga svakog osmog dana u januaru porodica, prijatelji i kolege Hakije Turajlića, potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine i nekadašnjeg direktora Energoinvesta okupe se na jednom mjestu, njegovom grobu. Položaj cvijeće i na mjestu njegove pogibije u Kasindolskoj ulici u Sarajevu. Supruga Jasmina nije željela govoriti u eter, samo kaže kako se nada da će pravosudni organi pronaći ubicu njenog muža. Brat Alija Turajlić nada se istom.
Mislim da je teško vjerovat, jer porodica nije dobila nikakve argumente da postoji i želja i volja od nadležnih organa, od istražnih organa da će na tome raditi.
Alija kaže kako je porodica nekoliko puta tražila pokretanje istrage, ali da ništa konkretno nije urađeno.
Nailazi se uglavnom na zid šutnje i tako dalje, da će organi uraditi svoje, ali godine prolaze.
19 godina je prošlo od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Za njegovo ubistvo još uvijek niko nije odgovarao. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu 1998. godine podiglo je optužnicu protiv Gorana Vasića zbog ratnog zločina kojom se teretio i za ubistvo Turajlića. Proces protiv Vasića je obnavljan 3 puta i svaki put je bio oslobođen optužbi za ubistvo Hakije Turajlića. Sekretar Kantonalnog suda u Sarajevu Slobodan Nikolić.
Za ovo krivično djelo u 3 maha kako je suđen na našem sudu, svaki put je bio oslobođen. Pravosnažna presuda 10.11.2005. godine gdje je on za ubistvo Hakije Turajlića oslobođen i ta je presuda potvrđena.
Vojnike međunarodne zajednice UNPROFOR-a i ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Avdo Hebib vidi kao glavne krivce.
Znali su koga oni voze, koji ide u tome transporteru i tako dalje i oni su dozvolili da ti zločinci otvore vrata i da izvrše ubistvo Hakije Turajlića na onome mjestu.
S druge strane, Hebib smatra kako krivica za ubistvo Turajlića leži i na bosanskoj strani.
Jer se nije smjelo dozvoliti da Hakija Turajlić, tada potpredsjednik Vlade koji je vršio dužnost predsjednika, bez naše velike pratnje ide prema aerodromu, mi snosimo dio odgovornosti za to što smo dozvolili da ide bez obezbjeđenja našega.
Urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović smatra kako je ubistvo Hakije Turajlića klasičan primjer egzekucije.
Neprocesuiranje te egzekucije je također međunarodna odgovornost, jer u tome času gospodin Turajlić je bio pod zaštitom međunarodnih snaga.
Član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić tvrdi kako Turajlić tada nije odgovarao većini jer je radio časno i pošteno, a ne procesuiranje njegovog ubistva Kljujić smatra sramotom za Bosnu i Hercegovinu.
I moram reći da smo sa Hakijom Turajlićem izgubili jako mnogo, a to što današnja vlast ne pokušava da pronađe krivca za to i da povede istragu, samo govori o odnosu prema onima koji su stvarali i sačuvali Bosnu i Hercegovinu. Današnja falanga potpuno je zanemarila našu borbu i danas, kao što vidite, na najvažnijim funkcijama su ljudi koji su bili izvan Bosne i Hercegovine.
Premijera kantona Sarajevo Fikreta Muzića zabrinjava činjenica da i nakon gotovo 2 decenije za tu smrt niko nije odgovarao.
Procesi koji su vođeni, mislim da su bili procesi tek toliko da se kaže da se nešto uradilo, a ono što je trebalo uraditi je trebalo zločinca koji je to učinio kazniti na način kako to pravda za takve činove treba da uradi.
Hakiji Turajliću posthumno je dodijeljena zlatna plaketa Patriotske lige Bosne i Hercegovine, orden za hrabrost, patriotizam te odgovorno i časno izvršavanje zadataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Afera sa kažnjavanjem oficira vojske Crne Gore zbog sindikalnih aktivnosti nastavlja se. Sindikalna organizacija vojske sa suspendovanim predsjednikom Nenadom Čobeljićem na čelu predala je zahtjev crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću da obezbijedi poštovanje Ustava i zakona u Ministarstvu odbrane i vojsci, da sindikalce zaštiti od diskriminacije i pokrene pitanje odgovornosti ministra Bora Vučinića i admirala vojske Crne Gore Dragana Samaržića. Sa detaljima iz Podgorice, pred Predrag Tomović.
Kako je saopštio novinarima na platou ispred zgrade predsjedništva, Čobeljić i njegove kolege sindikalci traže od Filipa Vujanovića, koji je vrhovni komandant oružanih snaga Crne Gore, da pozove na odgovornost ministra odbrane Bora Vučinića i načelnika generalštaba admirala Dragana Samardžića za, kako navodi predsjednik sindikata vojske, brojna kršenja ljudskih prava i sloboda zaposlenih u vojsci.
Tražimo da preduzme mjere i pokrene pitanje odgovornosti, prije svega onih koji su trebali sami da spriječe takvo ponašanje, prije svega mislim na ministra odbrane i načelnika generalštaba, i da se pozabavi svakako ozdravljenjem odnosa u vojsci, koji su za ovih 14 mjeseci zaista narušeni, jer vlada jedna konfuzija, jedno stanje koje nije potrebno našoj vojsci i sigurno ima snage i mogućnosti i potrebe da se to stanje dovede u onako kako to građani Crne Gore zaslužuju.
Predsjedniku sindikata vojske Nenadu Čobeljiću prije nekoliko dana je uručeno rješenje kojim je udaljen sa dužnosti na osnovu zakona o vojsci Crne Gore i saglasnosti Dragana Samardžića. Rješenje o udaljenju sa dužnosti donio je ministar Boro Vučinić. Navodno je Čobeljić skrajnut zbog, kako su naveli u ministarstvu odbrane, propusta u radu. No mjesecima traje sukob Čobeljića sa ministrom Vučinićem i načelnikom generalštaba Samardžićem zbog Čobeljićevog angažmana u sindikatu i kritika i optužbi da protiv dijela vojnika i oficira, naročito onih u sindikatu, više od godinu provode diskriminaciju i da im se krše osnovna radna, ali i ljudska prava. Na pitanje šta mu konkretno u ministarstvu odbrane stavljaju na teret kada tvrde da je imao propuste u radu, Čobeljić je odgovorio.
Jedan od propusta koji mi se stavlja na teret je da sam napustio službu dežurstva, što apsolutno nije tačno, jer ja sam 24 časa završio svoju službu dežurstva, znači opostavio sam kompletno sve besprekorno.
Generalštab vojske Crne Gore je prošle godine pokrenuo disciplinski postupak protiv Čobeljića zbog navodnog kršenja zakona o vojsci, po kome pripadnici službe ne mogu da daju izjave medijima bez dozvole nadređenih. Disciplinski postupak protiv predsjednika sindikata vojske pokrenut je nakon što je prethodno u više javnih istupa ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi. Čobeljić je ukazivao i na druge probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi dobili sudske procese se zbog neisplaćenih dugovanja. Na stranu Čobeljića u cijelom slučaju stali su Unija slobodnih sindikata, kao i nevladina organizacija Građanska inicijativa. Srđe Keković iz Unije slobodnih sindikata ranije je saopštio da su pritisci na Čobeljića i njegovo sklanjanje iz službe očigledna šikana.
Mimo svega onoga što se tiče isključivo vojnih stvari, bavio se tim ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih u vojsci, zajedno sa svojom organizacijom prevashodno tražio da se neka primanja, naknada koja pripadaju ljudima isplate, tim povodom je podignut jedan broj tužbi, isto rješavanje stambenih pitanja, gdje je tvrdio da postoji niz brojnih problema, i na kraju imamo situaciju da se pokušava ta sindikalna organizacija razviti. Po mišljenju nas u Uniji slobodnih sindikata, to je upravo da bi se prikrile te neke nezakonite aktivnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Srbije prilično su neaktivni po pitanju ličnog učešća u donošenju odluka i rješavanju problema u svojim sredinama. Istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID-a tako je pokazalo da je svega 9% njih nešto konkretno i preduzelo kako bi sopstvenim naporom riješili probleme u okruženju. Razlog je, kako ocjenjuju istraživači, nepostojanje prakse društvene angažovanosti, te se uglavnom očekuje da će probleme riješiti neko drugi. Bilježi Vesela Laloš.
Građani u stvari probleme oko sebe ne vide kao svoje, nego kao tuđe, i zato očekuju da će ih neko drugi rešiti, kaže istraživanje. Tako je na gotovo celoj teritoriji Srbije, pa i u Subotici, a sa tom slikom o sebi slažu se i mnogi Subotičani, koji razlog svog pasivizma ovako objašnjavaju.
Mislim da su ljudi već izgubili svaku nadu u mogućnost neke promjene i da sad vlada jedna letargija, i iz tog razloga su ljudi vrlo pasivni. Evo recimo posljednja akcija gdje smo se zalagali da se pozorište sačuva, da se ne sruši, i svjedoci smo kako je na kraju ispalo sve, i to mislim da su ljudi strašno razočarani.
Profesorica medicinske škole Zora Ćujić ima i ličnog iskustva u radu u građanskom sektoru koji se završio potpunim povlačenjem.
Radeći niz projekata sa svojim učenicima, izgarala sam u svom entuzijazmu. Iako su se rano počeli nazirati zloupotrebe ovog sektora, familijarne, privatne, vladine, porodične, NGO, jedno vreme sam ih ignorisala pa branila, a onda se sve svelo na vladine, nevladine organizacije i na izvlačenje novca od strane stranaka i nepripadajućima nije bilo moguće prići konkursima. I evo me, odustale od svakog društvenog angažmana. Jedan građanin manje. Aktuelnom hardveru vladi ne nedostaju građani, naprotiv, bez njih se lakše upravlja donatorskim fondovima. Zajedničko dobro je važno, ali do toga znatna većina još nije sazrela, niti će skoro, jer tako odgovara hardveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, čelnici opštine Goražde posjetili su povratnike u tom kraju, Srbe. Zajedno obilježili Božić i iskoristili priliku da podsjete na važnost dobrih komšijskih odnosa. Tamo je bio i kolega Alen Bajramović.
Radiša Petrović među prvima se vratio u naselje Dubište kod Goražda. Sa komšijama je u šatoru čekao obnovu kuće, a 10 godina poslije doživio da u naselju živi oko 70 prijeratnih stanovnika i da se radost Božića osjeti na svakom koraku.
Imamo Radovana, to Radovan se zove, koji ujutro dođe prvi, jeste, meni je ova Petka Petrovića sin, dolazi svake godine, on je od napetka, dečko, tako da ovaj dođe.
Dobra bude.
Hvala Bogu. Do sada na visokom nivou, ja sam oduševljen što se tiče više toga.
Kao i do sada, općinski zvaničnici posjetili su povratnike, uručili im skromne poklone i obećali punu podršku u rješavanju svakodnevnih problema. Načelnik općine Muhamed Ramović.
Nije bitna vrijednost paketa, bitno da smo došli ovdje, čestitali Božić, ukazali im da je općina njihova, da je otvorena i za njih. Prilikom posjeta našim firmama zamolio sam da imaju prioriteta. Znamo da je puno molbi stiglo iz cijele regije od Foče do Višegrada, ali sam zamolio da imaju prioritet oni koji su se vratili na područje općine Goražde i uistinu oni to i zaslužuju da imaju prioritet kod zapošljavanja.
Radiša Petrović.
Ništa da nama, apsolutno ni 100 grama kafe nije bitno, da, ali važna je riječ, da, ljudska riječ. Kad ste sreti u putu, da se pozdravi s tobom ljudski ono, i čovječanski.
Koliko ovakve posjete lokalnih zvaničnika doprinose bržoj uspostavi povjerenja među ljudima, pitali smo paroha Goraždanske parohije Novicu Čebića.
Mnogo doprinose ljudi da nemaju te podrške, te iskazane ljubavi na način, možda bi se ljudi vremenom i razišli. A ovako opstaju tu i mlade penesu da žive, da se ne selimo sa ovih prostora, znači ne samo Srbi, nego svi ostali.
Radiša Petrović.
Ja sam 99. u Goražde. Svak mi je vrata otvorio, svaki sam do sad bio dobar. Svak. Čerka mi je završila taj fakultet, od nas je primjer. Ne mogu da duše griješim, stvarno. Do 92. 91. Kako smo do sad živjeli, bratski, što nam kažu. Zašto se ne moglo živjeti ovo? Zašto? Ne može ljepše. To je od uvijek, ja kako znam, u mene pokojni stari što govorio, kaže, bez komšije ti ne možeš ništa. Ako ti ne ideš ti komšiji, komšija tebi, to je nikakva ljudska, nikakva, kaže, čovječanstva ni ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Teodor Romanić je jedan od najistaknutijih umjetnika na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj sceni u posljednjih nekoliko decenija. Iako u poznim godinama pažljivo prati današnja zbivanja na muzičkoj sceni, poredi ih sa zlatnim vremenima i ukazuje na činjenicu koja je danas malo ko svjestan, a to je koliko je muzika bitan faktor u estetskom odgoju čovjeka. Sa Romanićem razgovarao Zvijezdan Živković.
Profesore Romanić, vaša biografija zaista je šarolika. Nakon što ste stekli zvanje dirigenta na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, iz Varaždina dolazite u Sarajevo 1956. godine i trajno ovdje ostajete. Šta vas je ponukalo na tu životnu odluku?
Računao sam da bi trebalo da budem jedno 3-4 sezone da steknem veliku rutinu, praksu operskog dirigenta i opće dirigenta općenito. I onda, međutim, se to tako prolongiralo. To bila mlada sredina, ambiciozna, sa ogromnom društvenom podrškom. To je naravno značilo i materijalnu podršku. Tako da da se tu dalo raditi. Upravo ta mogućnost afirmacije kroz rad je mene zapravo dovelo u Sarajevo.
Predavali ste i bili dekan na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, obnašali funkciju dirigenta i direktora opere i filharmonije, bili dugogodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika BiH kao i Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije. Šta vas je više privlačilo, rad na fakultetu ili u pozorištu?
Paralelno, ja sam uvijek polazio od toga, premda su to neki ljudi su to tretirali kao tezgu, da nešto radi. Međutim, meni je bila pedagoška obaveza da ono što sam stekao iskustva kao umjetnik na pultu, da to prenesem na mlađu generaciju, da ne ostavljam to za sebe i tako, nego da to, jednostavno da je to sastavni dio moje obaveze društvene.
Publika se nekad ciljano odgajala da zavoli klasičnu muziku, odnosno stekla naviku odlaska u pozorište ili na koncerte. Kako je to danas? Možete li napraviti paralelu?
To se ne da usporediti. Taj proces je postojao. Mi smo imali to muzička omladina, pa je bilo Društvo prijatelja muzike. To su bile sve organizacije koje su služile tome da se približi muzička umjetnost. Davali su se koncerti za đake, za studente, davali su koncerti za penzionere. Pa, i to je društvo podupiralo. Osim toga, lista gostovanja Sarajevske filharmonije u Republici Bosne i Hercegovine, ta lista je ogromna. Bilo je sasvim normalno da je Sarajevska filharmonija gostovala u Tuzli, u Zenici, u Mostaru, u Banja Luci, čak i u Goraždu, recimo. Danas toga nema. Sad smo na margini, znate. Kakav doprinos radi prema muzici? Oni imaju samo ponedjeljkom i utorkom jedan sat emisije na večer o muzici. To naravno, kad država nema para, onda prvo kreše kulturu. Ja se sjećam te političke podrške. Ja neću sad pjevati Slavo Pojke ondašnjem režimu, mislim, to nema potrebe. Ali je bila činjenica da su na predstavama dolazili vodeći političari, što je značilo da će dati odrešit kesu, jel da, kad ustreba. Ili koji su bili zainteresirani da se ode u Beograd, znate, i da se ode u Zagreb i tako, na Dubrovačke ljetne igre i tako.
Dobitnik ste brojnih nagrada, uključujući 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Sjetili vas se kad gradski službenici?
Mislim da sam ja već polako otpisan. Pa dobro, mene nije krivo. Neka idu mladi ljudi, šta ću ja sad da se ja tu pojavljujem, da se guram i tako dalje. Važno je da ima to. Moje studenti, ova Samara je bila moj student, on je direktor filharmonije, pa je ovaj mali je sad upravni pozorišta, on je bio isto student i tako, onda Rešo je Arnautović, on je na akademiji, pa Tijana je, djeluje ovako zbilja vrlo aktivno. Onda imam jako puno tih profesora i aktivnih muzičara koji se nalaze sad u Zenici, u Tuzli i tako u tim gradovima. Dakle, prema tome prosijala se ta mreža, jel da?
Prije nekoliko godina željeli ste revitalizirati Wagnera postavljajući izvode njegovih opera na scenu Sarajevskog narodnog pozorišta. Napravili ste program sa orkestrom, horom i solistima. Međutim, od toga ste na kraju odustali. Zašto?
To se pod noge su podmetali i tako pred koncert je to bilo skinuto. Ma dobro, to su primitivizmi koji se javljaju. Teško je biti muzički stručnjak koji nije vidio Bečku operu, koji nije bio u Salzburgu na Mozart festivalu, koji nije poznao Bayreuth i Wagnera.
Sarajevo nema i nikad nije imalo pravu koncertnu dvoranu. Treba li takvo što glavnom BH gradu?
Ma naravno treba. Ja sam da treba. Mislim, to je, vodile su se diskusije da li će dom armije da bude ta zgrada filharmonije, pa onda bile su neke ideje da se gradi, ali to je vrlo brzo otpalo. Čim je trebalo nešto, kad se vidilo koliko košta, odmah se to skinulo, tako da u interesu sportskog stadiona. Ova muzika je stvarno jedan od bitnih faktora u estetskom odgoju ovoga čovjeka, o proširenju njegovih horizonata. Prema tome, onaj ko to ne koristi, taj je sam sebi amputirao taj proces. On jednostavno ne sudili u tome, on je obogaljen.
Bio je to Teodor Romanić, jedna od najistaknutih ličnosti bosansko-hercegovačke muzičke scene, a sa njim je razgovarao Zvijezdan Živković. U dokumentima dana za 9. januar toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.